Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, Evanghelia de astăzi este continuarea sărbătorii de duminica trecută, schimbarea la față, o sărbătoare foarte importantă și cu foarte multe învățături, una dintre ele fiind aceasta că umanul este mediul capabil de transmitere sau de arătare a dumnezeirii. Ați văzut, Hristos își arată dumnezeirea pe cât pot oamenii să înțeleagă, în schimbarea la față, dar mai este importantă pentru un singur verset, vi l-aș aduce aminte, și anume pe acesta să-l ascultați. Deci, acesta, glas din nor s-a auzit, acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-l ascultați. Și mi-aduc aminte de o convorbire cu un musulman și încerca săracul să-mi explice din Noul Testament cum stă situația cu religia și cu... Și încerca să-mi echivaleze pe Dumnezeu Tatăl cu Allah. E același lucru, părinte. Bine, bine, e același lucru, zicem noi. Nu este același lucru, dar i-am spus așa pe el. Bine, bine, același lucru. Dar uite ce zice Dumnezeu Tatăl. Pe acesta să-L ascultați. Pe Iisus Hristos. Se uită în verset acolo, versetul care este. A, deci nu pe Mahomet. Păi nu, pe Iisus Hristos zice să-L ascultați. Și a plecat săracul îngândurat. Mă bucur că l-am îngândurat și l-am demusolat, l-am frământat așa, poate fi venit la adevăr. Deci, foarte multe învățături extragem din sărbătoarea schimbării la față, iar pe Evanghelia de astăzi este continuarea sărbătorii schimbării la față, când observăm că Mântuitorul coboară din munte cu ucenicii și încă rămăsese pe fața Mântuitorului acea liniște dumnezeiască și vedem contrastul izbitor dintre ordinea dumnezeiască, unde e liniște, fericire, pace și bucurie, bine este să fim nouă aici, și jos, în lumea supusă păcatului, vedem pe fiul acesta demonizat, care pătimea rău, care adesea era aruncat în foc și în apă și era sub puterea diavolului, sub stăpânirea diavolului. Am spus și alte dăți, repet pentru cei care nu au fost, această greșeală introdusă special de către diavol cu fiul lunatic, să știm bine cum să o traducem. Anume, ce zice diavolul? Și am întâlnit și la unii credincioși de-ai noștri mai necatehizați că doi frați care sunt născuți în aceeași lună sau se căsătoresc în aceeași lună, nu-i bine că ar fi lunatici. Să știm clar, termenul nu se referă la luna calendaristică, mensa, ci la luna astru-ceresc, selenii. Și diavolul se ascunde iarăși în spatele lunii ca astru ceresc și spun oamenii că dă vina pe lună. Că zicea că îl cuprindeau crizele acestea la fazele lunii. Și omul săracul necatehizat zicea, deci de la fazele lunii, deci luna îi face rău. Cine a creat luna? Dumnezeu. Deci Dumnezeu face rău copilului meu. Vedeți ce parșive diavolul. Se ascunde în spatele creației lui Dumnezeu, luna, și dă vina pe lună, dă vina pe Dumnezeu pentru posedarea lui. Deci să nu cumva să ne lăsăm ispitiți, Doamne ferește, de către, sau înșelați de către această lucrare a diavolului, să zicem că de la lună sau de la Dumnezeu vine rău, ci numai de la el, care îmbracă într-o poleială un rău și îl face și îl prezintă nouă ca un bine aparent, ca un bun aparent. Pe de altă parte, observăm în Evanghelia de astăzi că zice Hristos, o neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi. Păi este vreun moment vreodată de la creația lumii când Dumnezeu să nu fie cu noi? O clipă, o fracțiune de secundă, dacă n-ar ține Dumnezeu sus în cuturlă, este Hristos Pantocrator, a toate țiitor. Dacă n-ar ține pe toate Hristos Logosul Divin, s-ar întoarce în neființă. Dar pentru că le ține toate, dar nu la asta se referă Hristos. O neam necredincios și îndărătnic. Observați legătura directă între necredință și îndărătnicie. Între un ateism necredincios și Îndărătnic înseamnă recalcitrant, nesupus, încăpățânat. Și observăm cel mai bine lucrul acesta, dacă te uiți pe stradă la un câțiva rătăciți care îi spun ei atei, așa, ei un ateu de ăsta, un rătăcit, și vrei să-i explici și să-i dai argumente. Și îi dai argumente și îi dai dovezi frumos argumentate, solide, și îl lași, nu vrea măcar, nu vrea să primească argumentele, nu vrea să cerceteze, nu vrea să reflecteze asupra argumentelor tale și asupra învățăturii de credință, măcar îl rogi să nu se ia după preconcepte greșite. Nu vrea. Încăpățânarea aceasta vine dintr-un ateist primitiv. Există un singur ateu onest, Albert Camus spune, care, într-o culegere de eseuri, spune: da, dacă voi creștini nu ne ajutați pe noi, necredincioșii, atunci cine din lumea aceasta ne poate ajuta? Sau mai zice acest ateu onest că niciodată nu voi pleca de la supoziția că această învățătură creștină este iluzorie, ci că eu n-am ajuns la înălțimea adevărului creștin. Vedeți cât de onest era acesta? Restul, toți cei pe care simt pe stradă, care spun că zic că sunt atei, sunt niște atei primitivi, niște mincinoși și rătăciți. De altă parte, Evanghelia de astăzi ne arată, sau este o reflectare a tainei Sfântului Botez. Amintiți-vă Evanghelia, să o avem așa în imagine, și amintiți-vă taina Sfântului Botez. Cum începe botezul? Evanghelia cu un exorcism, și botezul începe cu o exorcizare, cu lepădarea de satana, făcută de o luptă făcută a preotului cu nașul pentru sufletul copilului, o luptă pe care o dau cu satana. Deci o exorcizare. Și apoi urmează mărturisirea de credinței la botez, da? Și în Evanghelie, spune la Luca, aceeași Evanghelie, dar la Luca, spune: cred, Doamne, Tatăl zice, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Și la botez, vedeți, nu beneficiarul minunii, nu copilul mărturisește credința, ci nașii sau părinții, sau și părinții care își aduc copilul și îl închină lui Hristos și mărturisesc credința. Pentru că ei cred și îl iubesc pe Dumnezeu și vor ca și copilul pe care l-au primit de la Dumnezeu să-l încredințeze și să fie ocrotit de Dumnezeu. Deci, după botez, dacă ați văzut, botezul înseamnă moartea și învierea cu Hristos. Și evanghelistul Marcu zice că după ce Duhul îl stăpânea pe copil, Hristos a zis: ieși din el să nu mai intri în el, și a rămas ca mort copilul. Și Hristos îl ia și îl ridică, îl scoală, deci îl învie. Și asta înseamnă botezul nostru, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Amic, îngroparea totală și actualizarea morții și învierii cu Hristos. De aceea se face prin scufundare, că Mântuitorul n-a stat cu un picior afară și cu unul în mormânt. Și s-a scufundat total în mormânt. Există, după schismă, catolicii au renunțat la botezul prin scufundare și îl fac prin turnare sau stropire, și protestanții, dintr-o revoltă, dintr-un protest, bineînțeles, nu săvârșesc botezul asupra copiilor. Spune John Smith în anul 1611 că nu pot să-și mărturisească credința. De asta e o sinucidere duhovnicească. A opri copilul de la botez, a nu boteza copilul, e sinucidere duhovnicească. În primul rând spune Hristos: dacă nu vă veți întoarce și nu veți fi ca pruncii, nu veți intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Că ia un copil și îl pune în centru și îl arată oamenilor, apostolilor, cine mai mare în Împărăția Lui Dumnezeu. Da? Zice Sfântul Apostol Pavel. Ați auzit că la apostolul de astăzi care s-a citit la cor, zice că apostolii, eu sunt, v-am născut pe voi într-o Evanghelie. Sfântul Apostol Pavel este nașul duhovnicesc, este părintele duhovnicesc a celor pe care i-a născut în Evanghelie. A botezat casa lui Ștefana, Lidia, temnicerul din Filipii. Deci n-a botezat dulapuri și scaunele, ci copiii și toți care erau în casă. Practica pedobaptismului Este foarte bine argumentată în Sfânta Scriptură. Păi Mântuitorul a zis casei lui Zaheu. Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia. Toți cei din casă care au venit la Hristos s-au mântuit, se mântuiesc. Sfântul Irineu, cel care a dormit în anul 202, zice că Hristos a venit să mântuiască pe prunci, copii, tineri, adulți și bătrâni. 202 a murit. Și Origen, 250, a murit. Zice că biserica a moștenit de la Sfinții Apostoli practica botezării copiilor. Și vine un John Smith după 15 secole să ne învețe că nu botezăm copiii. Dar de unde vine aceasta? Că trebuie să știm. S-au revoltat protestanții, s-au revoltat împotriva taxelor latifundiarilor, care erau mănăstirile romano-catolice foarte mari, și au zis că nu mai botezăm copiii, că nu-și permiteau ei, nu mai botezăm și botezăm la maturitate, să botează fiecare și alege credința lui. Am mai întâlnit și la credincioșii ortodoxi, așa, mai necatehizați, îl lasă și aleagă credința lui. Doamne ferește! El să-și aleagă credința. Ca și cum vine la 18 ani acasă și spune, nu mai sunteți voi părinții mei, eu îmi aleg părinții că sunt matur acum. Deci e inepție. Ce înseamnă omul rătăcit? Deci să ne botezăm copiii de mici, pentru că Mântuitorul dă ca exemplu copiii și ca exemplu, spuneam vineri seara la predică, îl ia pe copilul acela în centru și spune de nu veți fi ca pruncii, nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Deci dacă nu veți apropia de copii, e obiectul activității, sunt cei neajutorați, obiectul activității ucenicilor, și dacă nu veți fi voi, deci subiectul activității, dacă nu veți deveni puritate, candoare, nevinovăție, ascultare față de Dumnezeu, dependență totală față de Dumnezeu, nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Dar acum vreau să vă pun la suflet un verset care pe mine m-a debusolat de prima oară când l-am citit. Sau când mă pregăteam să devin preot și citeam Noul Testament, zice, da, apostolii zic Mântuitorului, de ce noi n-am putut să-L vindecăm? Și abia așteptam să devin preot, poate vindec și eu. Și de ce nu pot eu, de ce apostolii n-au putut să-L vindece? De ce nu mă pot duce eu afară la Radu să pun mâna pe ochii lui și să se vindece, să vadă? Din trei motive. În primul rând, pentru că viața mea nu este în conformitate cu înălțimea minunilor. N-a ajuns încă viața mea duhovnicească la cerința, la standardul pe care îl vrea ordinea dumnezeiască de la mine sau viața Dumnezeu de la mine. În al doilea rând, vă dați seama cât m-aș mândri, sau cât noi, toți, nu numai eu, cât ne-am mândri dacă ai face vreo minune, că ai înfunda iadul mândriei foarte rapid, că ți-ai arugat ție, ți-ai dat ție acest drept și ai uitat de izvorul minunilor care-i Dumnezeu. Vă dați seama, televiziunile, preotul de la icoane face minuni, vinde cu tare, televiziunea face bani pe seama aceasta, breaking news, tot. Și eu aș înfunda iadul mândriei. Deci Dumnezeu mă iubește și poartă de grijă, de aceea nu-mi dă posibilitatea să fac minuni. De aceea și Sfântul Ioan Gură de Aură, secolul 4, zice, mie nu trebuie minuni. Eu n-am nevoie de minuni. Fugiți de minuni. Minunile sunt pentru cei mai puțin credincioși. Și în al treilea rând, Dumnezeu nu îmi dă puterea să vindec sau să fac minuni, pentru că omul modern în ziua de astăzi este foarte ocupat și n-ar primi minunea. Ar diseca-o, ar tăia firul în patru, a luat medicamentul respectiv și de aceea a vede Radu acum. Sau nu știu ce a făcut, sau ceva întâmplător, s-a întâmplat să vadă, sau cred că dacă mi-amintesc bine, nici măcar, cred că nu era orb așa, mai vedea el ceva. N-am zice așa? N-a explicat firul în patru? Deci ar diseca-o oamenii și n-ar primi minunea de la izvorul minunilor care e Dumnezeu. Și închei cu acest verset, acest neam de demoni este numai cu rugăciune și cu post. Asta ca să eliminăm părerea greșită a unora, că rugăciunea este ceva esențial și postul este ceva opțional. Dacă Hristos zice că acest neam de demoni este rugăciune și cu post, asta înseamnă că amândouă sunt obligatorii pentru viața mea duhovnicească, postul însoțește rugăciunea pentru că noi ne rugăm permanent și în perioadele de post noi intensificăm rugăciunea ca ea să pătrundă cerul. Deci, glume pe seama cum să evităm postul, cum să ți-l faci mai ușor, post ușor, sau nu niciodată post ușor. Dacă ieși din post, spuneam la cateheză de miercuri, dacă ieși din post la fel cum ai intrat, e ca și cum ai ieșit de la baie nespălat, ai ieșit de la baie murdar. Postul este un cantonament, un antrenament al nostru pentru înviere. Până la postul Crăciunului, încă 3 luni, eu trăiesc din înălțimea duhovnicească, din darurile duhovnicești pe care le-am primit acum în postul, în postul Sfintei Mării, de 2 săptămâni. Postul este o dovadă a stăpânirii, legat de voință. Nu vreau să eu stăpânesc toate și nu mă stăpânesc ispitele și patimile, trec peste ele și mă bucur că din ce în ce mai mulți tineri, multe persoane, dar mai mulți tineri, au găsit, au gustat din bucuriile postului și își dau seama din ce în ce mai mult de cât de mult poți să crești duhovnicește și să-L cunoști pe Dumnezeu în timpul postului. Ca să ne pregătim și pentru împărtășanie așa cum trebuie. Așadar, iubiți credincioși, învățăm din Evanghelia de astăzi, în primul rând, că postul este esențial, este obligatoriu lângă rugăciune pentru viața spirituală, nu este ceva opțional, facultativ. Învățăm că Dumnezeu mă iubește, ne iubește și de aceea poartă grijă de noi și nu ne dă puterea de a face minuni ca să nu ne mântrim, să ne pierdem mântuirea. Și învățăm să ne botezăm copiii de mici, de cât mai aproape de perioada de 40 de zile, de perioada de lăuzie a mamei, ca să nu rămână copilul meu fără harul, ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Amin.